Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscultanto e della El Sendo e de Radio Vaticana en esperanto. La papo alla guerre ligiuloi. Gravas caritato. Ne diplomoi. Lunde, la decduan de Augusto Papo Francisco acceptis en audienzo la parto prenantoin de la generalae capituloi de quar congregazioi, cae memorigis ilin pri la fina exameno de la cristana vivo, quiu aludos al gestoi de amo al malriciuloi. Nia mondo havas grandan besonon retrovi la guston cae bellezzon de decid farado, precipe concerne la finan electoin, quiui determinas decidan turno puncto nella vivo, kiel al vocigio. Tial ni besonas patroen cae patrinoen, kiu helpu precipe iunuloen, compreni che esti libera ne signifas restice la voi crucigio porciam, curi dextren cae maldextren, sen effettive iam preni certan voion, li diris. Via missio estas hodiau ege profeta, e nia tempo urgias educistoi, ciui si povas ame farigi cunuloi de la homoi, emphasis la Sancta Patro. Li instigis la cestantoin esti viglai, porche ce iliai convenoi ciam estu viva cae pulsanta movo de senpaga cae sindonema amo. La papo avertis pri la dudecvina capitro e la Evangelio de Matteo pri la lasta iugio, che un cristano cae consecrita persono devas ciam havi kiel referenzon. La signoro ne demandos nin, kion vi lernis, kiun nivelon de educigio vi atingis. Ien efica contra o veneno por venci en ni, cae circa uni la culturon de malaccepto. Bon volu ne malaccepti homoin, ne electi homoin lau mondai criterioi, ciom ili estas gravai, ciom da mono ili havas. Tiu ci secularei criterioi, for, ne rifusi, sed accepti ciuin, ami ciuin, concludis Papo Francisco. Cardinalo Parolin en Assiso. E la Assiso, ocase de citiu festo, mi volas lanci fortan pregion cae alvocon por pazzo tra la tuta mondo. Chie la papo plurfoie ripetis, la milito estas malvenco por ciui, cae ne alportas profiton al iu ain, tion declaris la cardinalo statssecretario Pietro Parolin la dec unuan de Augusto en Assiso, chie li presidis matene la solenan meson ocase della festo de Santa Clara, en basilico al sci dedicita. La cardinalo reveninta de missio en Iulio, en Ucrainio, chiu conducis lin al Chievo, Odesso, cae Lvivo, respondis al demandoi de quelcae locae giornalistoi margene della celebrado, inclusive de uno pri la offensivo lancita de Ucrainio en la russa regiono de Kursko. Ili estas tresorgigai evoluoi, char tio signifas malfermi nova infrontoin, diris la cardinalo. En citiu senso la eblezoi de pazzo plue mal proximigas. Dum sia homilio, Parolin ancau parolis pri milito cae relancis la alvocon por pazzo in la mondo. Dum li dankis la episcopon, monsignoron Domenico Sorrentinon, la clarisinoin, la franciscanoin, la religiaen fratoin cae fratinoin, la cefain civilain cae militain autoritatoin, cae miloin da fideluloi cestantai ce la celebrado, la stata secretario enfasis la necesson ami, en mondo ci ampli malricia ie amo, cae samtempe ci ampli malsata ie amo. Daurigante pri la concepto de amo, la cardinalo enfasis la radicala nelecton al malricezzo fare declara. Chiu staras, chiel exemplo, de vivo e nia sozio, marchita de consumismo, tio estas de senbrida serciado por contentigi besono incausita in de la premo de reclamado, cae de soziai imitai fenomeno. Cun le inevitablei economiai malsparoi, poluado cae hedonismo, chiu consideras plesuron, chiel la plei alta bono de homo, cae la absoluta nura celo de la vivo. Telefon interparolado de Parolin cae Peseschian. La decduan de Augusto, cardinalo stat secretario Pietro Parolin, telefone parolis cun la nova presidanto de Irano, Massoud Pezeshkian. Dialogo intertractado pazzo ne al plivastigo della conflitto, chiu jam estas tre seriosa en si mem. Jen la punctoi indicitae della cardinalo alla Irana gvidanto dum la telefona interparolo, pri chiu rapportis la directoro della Vaticana gazetara officeio Matteo Bruni. La cardinalo gratulis la presidanto nell'ectita por gvidi la islaman Respublicon commence de Julio. Dum la telefon interparolado oni discutis temoin de comune intereso, sed cefe, cardinalo Parolin, esprimis zorgon de la Sancta Seggio pritio, qui ocasas en Mesoriento, ripetante la necesson eviti kiel ain, che la dauranta conflicto disvasticiu. Al voco della papo, ci foie la risco estas pli grava, cae venis instigoi della tuta internazia comunumo por eviti attacon, chiu endangerigus la stabilezzo della tuta mesorienta regiono. Fine della generale audienzo della jus passinta mercredo, la papo ripetis la alvocon al ciu implichita e partioi, porque la conflicto ne disfastigiu, cae che la fairo tui cesu sur ciui frontoi, comenzante de Gazao, chie la humana situazio estas tre grava cae seriosa. Mi petegas, aldonis la papo, che la sincera serciado de pazzo estingu disputoin, amo vencu malamon, cae vengio estu senarmigita per pardono. Ni venis alla fino de nia il sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Modesorini, cae la respondizza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.